Divi kriminālo sodu izpildi punkts politikas mērķis – mazināt visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas sodu un sabiedrībā izciešamā soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, lai nodrošinātu cilvēka drošumspējas veicināšanu un veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, TSK. Darba tirgū slīpa svītra resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam projekts politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība plānotā vērtība pilnu brīvības atņemšanas sodu izcietušu personu recidīva līmenis no notiesātajiem 2 gadus pēc soda izciešanas beigām izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, par kuru ierosināts krimināla process. Vai persona notiesāta procenti 438 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021-2027 gadam 51-2012-51-2024 notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu procenti resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam projekts 74-2019-2021 vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos vietu skaits slīpa svītra procenti no kopējā ieslodzījuma vietā esošo vietu skaita resocializācijas politikas pamatnostādnes 2021-2027 gadam projekts 377-2019-560-26,65-2024 valdības rīcības plāns 175.275.4, 187.1, 187.2 pasākums 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK. 76, 174, 76, 77, 240, 73, 76, 77, 240, 73, 103, 103, 0, 86, 77, 77, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 925, 767, 59, 168, 56, 57, 507, 618, 57, 439, 901, 2565, 2514, 2504, 2504, 2504, 04.02.00 ieslodzījuma vietu būvniecība 45.00.00.00.39.936.846.04.03.00 probācijas īstenošana 8 372 93 170 202 203 170 373 970 273 970 273 470 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 2014, 2020, 83, 256, 549, 270, 89, 416, 263.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF projektu un pasākumu īstenošana 2014, 2021, 074, 696, 1317, 411, 1444, 411, 1814, 263, 70.10.00 citu ESF politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana 2014, 2025, 86.70.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu 2014-2023 697.71.06.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 56.341.435.46.187.46.93.32.103.32.108.57.3.02.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētiem projektiem 317 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji izdevumi uz vienu ieslodzīto dienā euro 47,45, 43,16, 48,68, 47,47,24, 47,18 ieslodzīto īpatsvars, kas izvietoti kamerās vai dzīvojamās telpās, kurās uz vienu ieslodzīto ir vismaz 4 metri dzīvojamās platības. No kopējo ieslodzīto skaita procenti 196,0, 96,0, 96,5, 97,0 probācijas klienti, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošinātas probācijas programmas un notiesāto skaits, kuriem VPD darbinieki brīvības atņemšanas iestādē īsteno sociālās uzvedības korekcijas un sociālās rehabilitācijas programmas skaits 562,657,707 probācijas klienti, kuriem nodrošināta uzraudzības skaits 6,579, 6,700, 6,706, 6,707 probācijas klienti, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpildes skaits 8,186, 8,408, 8,408, 8,408 apritē esošie valsts probācijas dienesta klienti skaits 1,17,17,17,795, 18,248, 18,340, 18,340 piezīmes, 1 probācijas klienti, ar kuriem valsts probācijas dienests turpina darbu no iepriekšējiem gadiem un probācijas klienti, ar kuriem valsts probācijas dienesta uzsāk darbu pārskata gadā.